Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda pul ýene-de gutardy. Aşgabatyň bankomatlaryna nowbatlar saklanýar. Propiska çäklendirmeleri maşgalalaryň dargamagyna getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gürgüz kanun çykarjylary hepde başyna hökümeti işden çetleden köpçülük protestleriniň ýa-da dören häkimiýet boşlugynyň arasynda dowam edýän siýasy krizisi çözmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin zerur bolan adam sanyny kvorumu ýygnap bilmedi. Geçen hepdeniň ahyryny geçirilen saýlawlarda feklerin satın alınmagy we yerliksizlik aýyplamalary bilen tutuşan tolgunçuk, Hytaý bilen serhetleşýän hem-de Russiýanyň harby bazasy yerleşýän merkezi ady ýurduny aljyratdy. Müňlerçe protestçi köçelere çykdy, hökümet binalaryny ele geçirdi. Kanun çykarjy Ruskeldi Moombekow 8-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna parlamentiň adatdan daşary maslahatynyň wagtyny kesgitmek üçin, täze ministrler kabinetiniň düzümini kesgitlejek wagtlaýyn Premier ministri saýlamak üçin hem de Soronbay Jeenbekow anamsyzlyk bildirilmegine karar bermek üçin geçen gece bir Bişkek mehmanxanasyna bary ýogy 40 deputatyň ýygnanyny gurrun berdi. Kanun çykarjylaryň alýan kararynyň kanunlygyny gazanmak üçin parlament maslahatlaryna 120 deputatdan azyndan 61 deputat gatnaşmaly. Munyň bilen eşden gidýän parlament krizisi çözmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ikinji gezek ýygnanyşmaga finansiýar. Ve bu hem başa varmadı. Opozisiya toporları önümüzdeki aylarda gaytalanacak taylavları gödövçülük etmeli vaatlayın Premier Ministerin vedifesine dalaşkar hödürlödü. ABŞ-nın vice-prezidenti Mike Pence ve onun bäseşi Kamala Harris 7-nji oktýabrda geçirilen çekişmede sypahyçylygy elden bermediler. Olar geçen hepde bolan prezidentlik çekişmelerine çekeleşik ähengine yol bermän koronavirus pandemiýasyny, sağlygy saklaýşy, ykdysadyýaty we daşary siýasaty öz üçin alýan dürli temalary pessaýlyk bilen ara alyp maslahatlaşdylar. Çekişme Trump administrasiýasynyň pandemiýa beren gaýtawly baradaky soraw bilen başlady. Hemde bu tema ýygy-ýygdan dolanyp gelindi. Harris administrasiýanyň gaýtawlyny ýurdun taryhynyň islenlik prezident administrasiýasynyň gydan hasly şowsuzlyk diýdi. Pence kesele garşy göreşmekde administrasiýanyň eden tagallalaryny gorap çykyş etdi. Ol Trumpyň Hytaýdan siýahaty çäklendirmek boýunça beren ýerki kararyna salgylandy we prezident Donald Trump ilkinji günden başlap Amerikanyň saglygyny birinji orunda goýdy diýdi. Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna pandemiýadan soňky ykdysady dikeldiş üçin saglyk we bilim harajatlaryny ýokarlandyrmak wajyp diýip bütün dünýä banky Ýewropa we Merkezi Aziýanyň ykdysady ýagdaýy boýunça 7-nji oktýabrda çap eden täze hasabatyny aýtdy. Guramanyň hasabatyna görä 2020-nji ýylda Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna jem içerki önümiň ösüşi bugünden 4.4% pese gaçmagyna garaşlýar. Pandemiýanyň saglyk we bilim pudugyny ýetirýän öňüsi täsirini nazarda tutup hasabat ykdysady dikeldiş bilen bir hatarda regiony adam kapitalynyň ösdürilmegini hem üns merkezine alýar. Şeýle kyn döwürlerde Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary krizisiň häzirki ýagdaýynyň has aňyrsyny seretmeli we pandemiýadan soňky durnukly dikeldişe taýýarlanmaly diýip bütün dünýä bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça wice-prezidenti Anna Beard aýtdy. Bu maýa goýum klimatyny ösdürmegi, innowasiýany we sanly ösüşleri tutmagy hem-de dolandyryşy güýçlendirmegi aňladýar. Hili bilim we saglygy saklaýyş üçin möhüm we dowamly maýa goýum aýratyny ähmiýetlidir diýip ol bellädi. Rusiýanyň pravoslav kilisesiniň lideri patriarh Kirill koronavirus ýokşan adam bilen ara atnaşykda bolandan soň karantine girdi. Rusiýanyň pravoslav kilisesiniň web saýty 8-nji oktýabrda patriarh Kirilliň Moskwanyň golaýnaky Sergiyev Pasad şäherine ýerleşýän keramatly Sergiyusyň 3 birlik lavra ibadatxanasynyň ýolbaşçylaryna iberen hatyny çap etdi. Ol hatda näme sebäpden özüniň radonejli keramatly Sergiyus güni münasibetli geçirilýän ibadata gatnaşyp bilmeýändigini düşündirýär. Çuňur gynanç bilen men bu sapar siziň bilen ibadat etmek bagtyarlygyna şärik bolup bilmejekdigimi habar bermek isleýärin. Munyň sebäbi meniň ýaňy ýakyna koronavirus diagnozy goýulan bir adam bilen ara gatnaşykda bolmagymdyr. Meniň şahsy karantinim üçin lukmançylyk talaplary sebäpli zerur wagt henir dolmady. Men siziň ählingizde ýokunç howpuny salmagy özüm üçin mümkin däl hasapladym diýip patriarhyň hat aýdýar. 8-nji oktýabr üçin Russiýada hasaplanan koronavirus hadiseleriniň sany 1.26 million adam. Lordon 20.056